Šta je znanje jednog čovjeka? Sva korisna sjećanja koja su u mozgu pohranjena prijemom informacija preko čula, matematikom i sredstvima predskazivanja. Po tome onda filozofija nije znanje. Da je znanje, onda bismo ga imali kao isto mišljenje o jednoj stvari, a ne kao skup različitih mišljenja. Čovjek može imati znanje o istoriji filozofije, ali ne i filozofiju kao znanje. Jer bezbroj mnjenja o jednoj stvari, što takozvana filozofija jeste, nije znanje o toj stvari, nego je skup mnjenja o toj stvari. Tako je i sa religijama. Ako imamo na umu da je razmišljanje proizvodni proces, proizvođenje zaključaka obrađivanjem podataka iz korisnog sjećanja, koje je u ovom slučaju skup poluproizvoda, onda je jasno da filozofija i religija jesu razmišljanja o onome što se zna, razmišljanja na osnovama onoga što se zna, te prema tome jesu pokušaj uopštavanja postojećeg znanja. Nesreća naše vrste je što mnogi ljudi znanje uopštavaju na osnovama malih zaliha istoga. Pošto ima mnogo uopštavanja, a samo jedno uopštenje može biti tačno, znači da je većina neuspješna u svojim pokušajima i dometima. Dakle, od svih filozofskih i religijskih učenja, istinito je samo jedno ili nijedno, a najslabija su ona koja svoju istinitost ne mogu sobom braniti, nego u tu svrhu upotrebljavaju nasilje.